Я Ірина Штогрин. Сьогодні ми разом про способи виживання в українському селі, де замість садів – хащі, де покинуті хати глипають вибитими вікнами, де роботи немає, але є земля, яка може нагодувати півсвіту.
30% українців живе у селах. 712 селищ та сіл зникли з реєстру населених пунктів за понад два десятиліття. 586 – через відсутність жителів, 127 – через об'єднання з іншими населеними пунктами. Найбільше сіл втратила – Київщина, Харківщина, Полтавщина, Чернігівщина, Сумщина. Найменше – Волинь, Закарпаття, Тернопільщина, Івано-Франківщина, Черкащина. В середньому 28 сіл в Україні зникає щороку.
Про те, щоб слово «село» не зникло з українського лексикону, про те, що треба робити, щоб села не вимирали, а стали оазами для бізнесу і щасливого життя людей, питаємо нашого сьогоднішнього гостя Аркадія Карнацького, людину легендарну, тепер народного депутата. Але ваша така біографія в історії України, вона, знаєте, є символом нашої сьогоднішньої розмови, оскільки ви людина з великим досвідом, в тому числі урбаністичним, тому що працювати довгий час в Москві і займатися різними справами із бізнесом, із юриспруденцією – це не кожному по плечу, а потім повернутися в Україну і створити, наприклад, агрофірму. Я вас вітаю.
Дякую, я вас вітаю також.
Так що, села вимирають, а ви кажете, що це можна зупинити. Як?
Ну, і для того, щоб зупинити вимирання сіл, давайте спочатку поговоримо не про те, що потрібно робити, а чого не потрібно робити. Так от, саме перше, чого не потрібно робити для того, щоб зберегти українські села, не потрібно робити оту реформу самоврядування у тому її вигляді, в якому зараз її намагаються зробити.
Проти чого ви виступаєте?
Я проти об'єднання територіальних громад, так званого об'єднання. Я проти знищення сільрад, а це головна суть цієї реформи. Для того, щоб провести реформу, потрібно об'єднати, і як завжди це буде робитися добровільно-примусово, об'єднати територіальні громади. При тому зникають сільради у практично всіх селах на території нинішніх районів і створюються централізовані органи місцевого самоврядування у районному центрі. Ну, можливо, ще в одному чи в двох великих селах або селищах даного району. Оцього не потрібно робити у найпершу чергу.
Цей варіант обговорюється вже впродовж 10 років. У нього багато прихильників, багато супротивників. Що ви пропонуєте?
Я вибачаюся, але стосовно багатьох прихильників, то я з вами поспорив, тому що, скоріш за все, ці прихильники тільки у владних кабінетах. І жодного прихильника серед розумних людей, а більшість таких є у селі, ви не почуєте і не знайдете.
Боюсь, що ви їх знайдете серед тих, хто входить з вами в одну фракцію у Верховній Раді.
Є такі, але ще раз наголошую, що це, знову ж таки, не депутати-мажоритарники сільських районів. Це молоді, як правило, люди, які народилися в містах, виросли в містах, які поняття не мають, що таке українське село і селянин, який сільський устрій і взагалі, що потрібно робити, щоб зберегти село і таким чином зберегти Україну.
Пане Карнацький, я вже розумію, що ви будете голосувати проти, якщо буде цей закон виноситись на голосування.
Почекайте, тому що я цілком можу голосувати за, але тільки за ту реформу, до якої ми внесемо зміни.
Скажіть,
я
які?
Працюю. Зміни? Угу. Самі прості, самі елементарні. І саме ті, яких я, коли був кандидатом у народні депутати, і мої виборці насправді чекали, коли слово чули «децентралізація». Ми чекали, що сільським радам, тим, які зараз є, повернуть повноваження по розпорядженню землями, природними ресурсами. Причому ці повноваження будуть поширені не тільки у межах сіл, але і на території сільради, поза межами села. Перерозподілять, звісно, податки. І тоді жодного об'єднання і знищення сільрад буде не потрібно. Оце і повинна зробити наша, в тому числі фракція блоку Петра Порошенка. Я в цьому напрямку працюю. Уже ми об'єдналися з багатьма моїми колегами. Ми створили міжфракційне об'єднання народних депутатів «Захист села». Ми стукаємося до голови Верховної Ради. Ми обов'язково зустрінемося з президентом України. Президент України уже перше слово наше почув. І я думаю, що ми внесемо потрібні зміни до концепції оцієї реформи, і я буду за неї голосувати точно так, як і мої колеги.
Тобто ви знаєте, що робити з селом, в якому 100 жителів, ви хочете, щоб це село отримало фінансування з бюджету?
Ні.
І... А як?
Ні, вибачте, не треба пересмикувати мої уяви і мої слова. Я не сказав, що нам потрібне фінансування з бюджету. Фінансування з бюджету зараз є тому, що держава таким чином побудувала розподіл влади, держава, я підкреслюю, тому що у нас в Україні, починаючи з часів незалежності, влада поділилася на дві частини. Вона стала державною і вона стала місцевого самоврядування. Розумієте? І держава відібрала у органів місцевого самоврядування не тільки території за межами села, якщо брати сільради. Вона відібрала і всі повноваження, вона відібрала всі податки. І тому зараз
люди
село...
Люди це знають на місцях, пане Карнацький. Я лише просто хочу перевести нашу розмову, не пересмикую, а на просту мову, на просту звичайну, не мову гасел. Давайте, можливо, нам у цьому допоможе сюжет з Рівненщини. На Волині села поки що не зникають, але зменшують. Валентина Одарченко поїхала у село Точевики. З 275 жителів там зараз п'ятеро воює в АТО. Про проблеми тих, хто від держави допомоги не чекає, а сам собі раду дає. Розповідаємо.
Улітку в Точевиках справжній рай. Проте місцевим селянам ніколи милуватися природою. Нині тут лишилися ті, хто навіть у найскрутніші часи втримався біля землі і не подався на заробітки.
Хай ми будемо вже довольствуватися з тими, як кажучи, такими маленькими заробітками, маленькими коштами, але щоб діти бачили батька. Одними з першими вийшли з колгоспа, взяли паї. Важко, на перших порах було дуже важко їх обробляти.
У Яковлєвих майже 4 гектари землі. Через дорожнечу добре половина полів залишається незораною. У господарстві 3 корови, 2 телички, 2 бичка, 3 свиней.
Ці діти в мене з дитинства привикли суто на натуральних харчах. І от ми через цією худобою займаємося.
Здавати за безцінь молоко заготівельникам селяни не хочуть.
Люди вже у мене такі є, що постійно вже дуже багато років купують і молоко, і масло, і сметану. Творог навіть ми от вже декілька років здаємо на пиріжки, печуть пиріжки в їдальні.
Бички здають державним заготівельникам за смішною ціною – 10 гривень за кілограм живої ваги.
Здаємо на м'ясокомбінати. Чого нам нема відрахування в пенсійний фонд, наприклад. Хай би той стаж уже там ішов, не йшов, ну хоча б оці відрахування. Я готова там з кожної худоби заплатити там, наприклад, їх 10% чи скільки. Ну я б знала б, що я на щось надіюся. А так я не знаю, поки хожу, роблю, а далі що буде.
Така перспектива і низькі закупівельні ціни на сільськогосподарську сировину відлякують молодь від села, каже односелець Григорій Защик, який тримає тут магазин.
Людей немає грошей, як літра кефіру стоїть 10 карбованців чи до гривень, а літра молока 2,50. Ну де такі, хто бачив?
Точевиківці побоюються, якщо село не розвиватиметься, одного дня воно просто зникне з мапи.
Тройка не йде, ніяка нова, считайте, в селі. Майже не йде.
Із соціальних об'єктів у Точевиках фельдшерсько-акушерський пункт, клуб і віднедавна школа на замку. Дітей возять вчитися у сусіднє село, а про духовні потреби нагадує лише 150-річна дерев'яна церква. На щастя, ще діюча. Валентина Одарченко, Рівне, ми разом.
Давайте на прикладі ось цього села. Уявімо, що є район, адміністративна певна одиниця, в якій складається з таких от сіл. Як зробити так, щоб ці люди, які живуть на землі і працюють, змогли швидше розвиватися і давати лад цій землі, на якій вони живуть?
А ми з вами бачили, які умови в цьому домогосподарстві. Ми бачили, що ходить худоба, по суті діла, у якихось ледь-ледь ті, що тримаються купи, хлівцях і все таке інше. Тому я давно проповідую, можна сказати, і пропагую ідею, таку ідею державної підтримки селянина, якої ще не було. Не треба грошей, не треба дотацій, не треба штучно встановлених цін на молоко. Потрібно зовсім інше. Потрібно почати створювати селянину, навіть у такому маленькому селі, але в кожному дворі, який ще працює, потрібно створювати умови. Причому, раз ми кажемо завжди, говоримо про Європу, то справжні європейські умови. Це може не поміщатися в голови, так сказати,
наших громадян.
Для мене звучить
як громадян. Фантастика.
Це ніякої фантастики немає. Ви зайдіть на будь-яку зараз сучасну ферму, подивіться, як утримується худоба. Вона утримується, велика рогата худоба мається на увазі. Я вже не кажу про різну дрібну худобу, про птицю і так далі. Вона утримується, наприклад, по безприв'язному методу. Вона ось тут вона повертається головою в одну сторону, їсть кормушка, в другу сторону повертається, лягає на підстілку і відпочиває. Такі елементарні приміщення модульного типу держава на наших підприємствах, які ще працюють в Україні, а вони працюють практично в кожному райцентрі, такі є невеликі підприємства, ну нехай в обласному центрі, можна створити ці модульні приміщення для того, щоб тримати велику рогату худобу, дрібну рогату худобу, свиней, курей, качок, кролів і так далі. Дайте селянину, замість того, щоб кидати гроші аграрним величезним підприємствам, як це робиться поспіль уже років 20, не давайте цим супермонополіям виробничим на селі, які і самі і без того самі себе можуть прогодувати, витримати в конкуренції і так далі. Давайте дамо селянину оці модульні приміщення, доїльні апарати в кожному селі. Звичайно, не в самому дрібному, а в селі середньому, тим більше в селі великому, сучасний молокоприймальний пункт, де буде прийматися те молоко, де буде стояти апарат.
Але ж під це треба гроші.
Під це гроші є. Я ще раз наголошую, що мільярди гривень держава виділяє щороку в бюджеті на підтримку агровиробника. Я хочу підкреслити, на підтримку кого? На підтримку агрохолдингів, на підтримку великих сільгоспвиробників приватних, але не на підтримку селянина. Так от, потрібно змінити пріоритет державної політики, оці кошти направити у виробництво. Не треба грошей селянину, треба грошей на виробництво, для того, щоб були виготовлені ці модульні приміщення, щоб селяни, так як ми тільки що бачили в цьому сюжеті, не ходили, так як ходили їх діди, прадіди 150 і 200 років назад, щоб вони стали працювати в європейських умовах. Тоді і молодь, про які було сказано, що вона лишається в селі, вона прекрасно там залишиться з великим задоволенням, бо це буде сучасний труд, навіть комп'ютеризований. І це буде дохід, тому що те молоко, яке зараз беруть за 2,2,20, воно буде уже із селянського двора йти у 3, у 4 або в 5 разів більше. Це ж органічна продукція.
Це програма «Ми разом». Ми говоримо сьогодні про те, як зробити так, щоб села не вимирали, а навпаки стали місцем для процвітання і розвитку бізнесу. В студії у нас народний депутат Аркадій Карнацький. І щойно говорили про те, що людям треба дати якби вудку, якою можна зловити рибу.
Саме так?
І ви кажете про молодь. Ми от на Дніпропетровщині знайшли молодих людей, які, можливо, до цього ніколи навіть уявлення не мали, як займатися сільським господарством. Але волонтери захотіли створити ферму для бійців АТО. Із засобів мали, як кажуть, тільки шевченківську хату, 50 соток, ентузіазм і власні руки. Місцеві жителі побачили ці намагання і навіть землею поділилися. Давайте послухаємо історію, яку нам перекаже Аля Карлова.
Ще 2 місяці тому тут була занедбана земля та бур'яни. А зараз подвір'ям бігає домашня худоба – курчата, качки, гуси, вівці та свині. Для них волонтер Андрій змайстрував домівки. Для качок – ще й озеро.
Чоловік помог, приїхав на тракторі, вирив нам це озеро для того, щоб утки більше, швидше росли і розвивалися. Ну, це водойом такий для птиці, там, для всіх цих діл.
Озеро, зазначає Андрій, це була найлегша робота.
Дуже складна, трудоємка, і бур'яни побороти. и пристройки эти все подделать, и заборы выставить, и так далі. І огород садити, і це ще нічого не закінчено.
На фермі лише протягом 2 місяців з'явилося понад 130 голів худоби. Днями очікують на поповнення.
У нас в інкубаторі тут яйця. Буковка У. В 9 часов вечера мы переворачиваем буковка В. То есть это вечер, это утро.
Ганна – одна з волонтерів, які тут працюють. Має основну роботу і вихідними приїжджає в село. Крім худоби, тут вирощують картоплю, огірки, помідори, моркву та капусту. Весь врожай відвезуть військовим у зону АТО. Облаштували це місце не лише як ферму, а й як центр для психологічної реабілітації поранених бійців.
Это не только ферма, да, по производству. Сюда могут приезжать бойцы, потом, ну, отдохнуть от всего, от войны, от каких-то там негативных эмоций. Это даже лучше, чем психолог. Ну, это земля, это труд, это птички, аисты.
Волонтерам зараз вкрай складно, кажуть засновники ферми. Не вистачає грошей, фізичної допомоги, навіть бензину для машини, аби налагоджувати господарство. Кажуть, свої ресурси вже всі вичерпали.
Нам позвонили люди, які говорять, ну приїдьте там, заберіть будівельний матеріал для ферми. Ми не можемо елементарно поїхати забрати, тому що у нас просто немає топлива. Ну вот так. Звонишь по волонтерам, топлива нет. Звонишь по людям, ну, кто занят, у кого денег нет. Ну, вот тоже такая есть проблема.
Тепер волонтери запрошують усіх охочих приїжджати до села Комуна. Тут роботи вистачить на всіх, а волонтери і бійці будуть раді будь-якій допомозі. Аля Карлова, Дніпропетровщина. Ми разом.
Хочеться вірити, що це починання буде розвиватися. Порадьте їм, як їм далі рухатися цим шляхом.
Ну, все це, що ми побачили, звичайно, дуже мило, але ми побачили ті умови, в яких ці люди працюють. І, відверто кажучи, щось мені не дуже віриться, щоб бійці АТО там працювали, і це стало їхнім життєвим шляхом. Я думаю, що і бажати їм такого навіть не потрібно. Сама по собі, звичайно, ідея гарна, і в Україні дійсно є сотні сіл, в яких набагато кращі хати, ніж та, що ми бачили, є пустими, причому часто це десятки і сотні хат, звичайно, з огородами, які частково заростають, коли їх не обробляють сусіди або родичі тих, кого вже немає. Тому, якщо Міністерство оборони, можливо, волонтерські організації будуть дійсно організовувати такий проєкт, то я вважаю, що він може мати реальну перспективу. Але, знову ж таки, все буде упиратися у державну допомогу.
Часто це впирається навіть в організацію. Дивіться, в Україні зараз велика кількість переселенців. Дуже часто це родини з дітьми. Дуже важко знайти помешкання, знайти роботу, знайти спосіб нормально, щоб діти могли відпочивати і нормально харчуватися. Але коли пробували пропонувати жити ось у таких селах, де є пусті хати, то більшість людей відмовлялася, тому що міські жителі не уявляють собі, як можна почати життя у селі.
Звичайно, організаційні засади, вони є дуже важливими, але для того, щоб дійсно поселитися у пустуючі хати в селі, одних організаційних зусиль замало. Тому я і кажу, що потрібна не тільки волонтерська, але і державна підтримка, тому що тільки та людина, яка живе в селі, яка знає, що таке хата, яка пустує декілька років, яка почала валитися із середини і зовні, у якої розруйнована плита, грубка і все таке інше, як може людина, яка звикла до міських умов, там проживати? Ну, літом вона ще якось проживе. А взимку вона просто-напросто не зможе там жити, та тим більше, якщо це сім'я з дітьми. Є такі приклади і в тих селах, де працює наше сімейне підприємство, коли приїжджають переселенці, намагаємося допомагати, намагаємося шукати роботу, намагаємося якось, ну, хоч чимось допомогти, перевозимо речі там, даємо якісь продукти, але безумовно, заселятися у пустуючі сільські хати – це не метод вирішення проблеми переселенців, і це не метод вирішення проблем демобілізованих із зони АТО. Тут потрібні серйозні державні програми.
Пане Карнацький, але в контексті нашої сьогоднішньої з вами розмови, може це нормально, що маленькі села, села, в яких залишається все менше і менше жителів, зникають? Може це нормально, що чорноземи українські освоюють великі аграрні корпорації і за ними майбутнє? Можливо, це нормально, що село, як таке, в класичному розумінні українському зникне, а натомість прийдуть величезні агрофірми, ви теж одну створили, а можливо і не одне таке підприємство, дали йому путівку в життя?
Звичайно, нічого нормального тут немає. І хочу вам нагадати, коли почалася ця біда з українськими селами. Вона почалася з маленькими селами. Ця біда почалася тоді, коли якраз почалося так зване укрупнення колгоспів. Коли почалося укрупнення тих же самих сільрад. Це вже було, ми вже це проходили, тільки пройшло декілька десятків років і про це забули. А зараз знову йде намагання провести укрупнення територіальних громад. Це трошки по-іншому називається. І, до речі, початок цієї реформи, яку зараз намагаються, не подумавши добре, запровадити урядовці, це було покладено урядом Азарова, цей початок, розумієте? А я щось дуже сумніваюся, що там були добрі наміри. І я, більше того, я просто знаю, що вони були, по суті діла, злочинними, якраз спрямованими на те, щоб зникли села і мали велику волю, повну волю, оці самі агрохолдинги.
Вважаєте, що треба підтримувати виробника, сільгоспвиробника, незалежно від того, верніше, не великого, а малого?
Одного єдиного сільгоспвиробника треба підтримувати, самого масового. Це селянина, який працює у домогосподарстві. І я не договорив, чого не потрібно робити. Не потрібно робити у тому вигляді, як зараз намагаються робити, не тільки оцю реформу місцевого самоврядування. Не треба чіпати сільгоспвиробника, ламати оподаткування його. Не треба заставляти селянина, який працює в домогосподарстві, якого ми бачили сьогодні по телевізору, не треба заставляти його ставати бізнесменом. А зараз йдуть шалені зусилля, і я вважаю, що це лобійські зусилля, змусити цього селянина стати підприємцем. І замість того, щоб працювали оці сімейні мініферми на основі сімейного законодавства, як вони працюють зараз, хочуть запровадити бізнес-стосунки у сім'ї. Ви розумієте, це безумство.
Але бізнес-стосунки годують тисячі італійських, іспанських сіл, де кожне село спеціалізується на виробництві окремого продукту.
Яких ми не знаємо. Італійці – це італійці. В Україні український селянин буде працювати без усякої реєстрації. І тільки тоді, коли в нього замість одної корови буде 3, 4, 5. Тільки тоді, коли в нього буде такий вал продукції, надлишку продукції, який він буде продавати, що він уже сам відчує необхідність стати підприємцем. Отоді він стане сам. Не треба робити селянином нічого насильно. Не треба робити того, чого він не хоче. Тому що ми знаємо, як це вже було? Ми знаємо, що таке колективізація і всі інші адміністративні заходи. Тому
це якщо говорити про людей старшого покоління, а про молодь? Можливо, молодь захоче саме якихось новітніх форм?
Так, будь ласка, зараз є законодавство про фермерське господарство. Хочеш створювати фермерське господарство – реєструй. Можеш створювати його один, одноосібно, можеш у складі родини, можеш навіть найманих працівників брати. Це все є. Це все є. Просто те, я кажу про ті новації, які намагаються протягнути певні політичні сили через Верховну Раду. І які шкідливі, які не потрібно проводити, тому що вони остаточно знищать село. Як відродиться село? Село відродиться, підйом демографії буде тільки в тому випадку, якщо ми почнемо тим людям, які зараз там живуть і працюють, допомагати у такий спосіб, про який я сказав. Тоді села почнуть відроджуватися.
Дякую вам, пане Карнацький.
Дякую.
Аркадій Карнацький озвучив свою думку, свою позицію щодо розвитку села в ефірі програми «Ми разом». А ми продовжимо зараз розмову на сайті Радіо Свобода. Усім радіослухачам бажаю гарного вечора і на все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.